Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la quinan de Augusto 2010, bonvenon caregai gefratoi alla il sendo in Esperanto de Radio Vaticana. La gazetara salono della Sancta Seggio publicigis hodiau la officialan programon della pastista visito che un Papo Benedicto la Dexesa faros al villaggio Carpineto Romano, di mancion la quinan de settembro, occase della ducent iarigio ec della naschigio de Papo Leo la Dectria en tiu urbeto apud Romo. Benedicto la Dexesa forlasos Castel Gandolfon per helicoptero, cai atingos Carpineto Romano prescaui la horo naua. Secvos saluto alla loggiantoi, cai celebro della meso. Antautag meso la papo revenos al Castel Gandolfo por la trapregio della Angeluso. Londono al proximigias la dato della venonta visito della papo al Britio, lau invito della registaro de regino Elisabetta la dua, cai della episcopara i conferenzoi de Anglio cai Kimrio. Ciel ni plurfoie rapportis la apostola voyaggio o caso sec della dexesa gis la decnaua de settembro, cun etapoi en Edimburgo, Glasgow, Birmingham cai Londono. La informo i pri la baldaua al veno de Benedicto la Dexesa al Britio estas rilanciata i della Landa Gazetaro. Cai la titoloi de quelcai locai giornaloi estigis polemicoin cai perplexoin, concerne informoin pri la preso de bileto por partopreni en la mesoi cai aliai publicai rencontigioi della papo. Ne temas pri enir bileto, clarigis la cunordiganto della papa visito, monsignoro Andrew Summersgill. Temas pri contribuo, cefe por la elspesoi della transportadoi della fideluloi. Romo ses monato in post la tertremo la cattolica ecclesio ne forgesas haition. Tion substrecas fondagio populorum progressio en comunico fine de consido della estraro della organizagio starigita de Johano Paolo la II en 1992. La consido ocasis dum la passinta itagoi en San Domingo. Dum gi oni aprobis 186 nova in proiecto in por 12 landoi, a parte favore alla malriciai comunumoi de Latin Americo cai Caraibio. Culmina momento estis la visito al Haitio della membroi de Fondagio Populorum Progressio, por constati recte sur loce la post secvoin della tertremo. Egde ciam la Fondagio havis apartan zorgemon rilate al Haitio. Egde 1993, facte la Fondagio subvenciis entute 150 proiectoin. Estis antauvidite la livero de messaggio cae de donazzo de la papo erga al valore al 250.000 usonai dollaroi por la ricostruo de la lerneio de Sancta Francisco de Sal en Port-au-Prince. Bedaurinde, burocratiae problemoi devigis changi la alzelata nel lerneion cae procrastigi la liveron de la monna donazzo. Nov del Hio, estis arrangita lau iniziato de Monsignoro Baselios Mar Clemis, estro della cattolica Siro Malankara Ecclesio, en la sud hindia stato Keralo, interreligia rencontigio por contraustari la malpositiva in forto in chiui celas dividi cae malstabiligi la sozion, cae chiui baras la conservon de harmonio cae reciproca respecto. La cunsido casis en la cefurbo de stato Keralo, Tiru Vananta Hanpuran, cun la partopreno de plurai cristanai, islamai cae hinduistai roluloi. Motivo della iniziato estis nova evento de stricitezoi inter la locai islama cae cristana comunumoi, evento ne malofta en Hindio. Cattolica instruisto suferis la trancion de mano fare de islamai extremistoi chiui accusis lin che li insultis islamon. Citiu proiecto por la pazzo estas bonvena, declaris imamo Malawi Jamaluddin, loca islama estro, comence de la rencontigio. Ni condamnas la perfortagioin li aldonis, chiui ne congruas cun la islama spiritualezzo. ancora el Hindio daure actualas, cae malfacila estas la batalo contra la en laborigo de neplen cresculoi. Tia en laborigo estas oficiale malpermesata de la Federazia Registaro por la iunuloi agiai malpli ol dec kvar iaroi, sed ofte gi farigias practico, char la gepatroi mem volas che la gefiloi laboru por vivteni la familion. Ancau la hindiai episcopoi el diris sin plurfoie contra utia practico. Multai estas la neregistarai catolicai organizajoi cioi front locas por batali contra la enlaborigo de neplen cresculoi. Exemple, en stato Tamil Nadu activas mano en mano, cio cun laboras cun la loca caritat agado, cae clopodas solvi la problemoin per rimedoi ciel la etai creditoi edu cado cai curazzado. Pariso, humanezza organizajo curazzisto i sen landlimoi petas la ciui armitai gruppoi ciui activas en la sudo de Sudano respecti la neutralezzon de siai curazzistai gruppoi, de siai agadoi cae structuroi. Post la ripetatai armitai attacoi, facte curazzistoi sen land limoi devis cesigi sian laboron en stato Jongli, kie vivas prescau 150.000 personoi. La villagioi tre distanzas inter si, la stratoi ofte ne estas alireblai, kai curazzistoi sen land limoi estas la unica sanitara strukturo kiu agis en tiu regiono. A parte, la sanitaria strukturo, nun fermita, utilis por prescau 30.000 personoi, cae certigis basan curazzadon, inclusive de terapioi contra subnutrado, cae de vaccinoi. En la fermita clinico, declaris respondezulo de curazzistoi sen land limoi por tiu regiono de Suda Sudano, ni estis curazzantai pli ol 160 subnutratain infanoin. Romo, la procento della disvastigio de tubercoloso in Bangladesh rimarchinde malcrescis ec della naudecai iaroi gis hodiau. El 800 contagitoi el inter 100.000 personoi, nun la procento estas 79 el 100.000. Tion scigas informagenteio Fides, quiu citas rapporton 2007-2009 della Bangladesha Assisto Centro contra u tubercoloso. En 2009 ocasis 109.301 novai casoi de infectigio en Bangladesho, quiu estas uno e la ses landoi en la mondo cun la plei alta procento da disvastigio de colerao. Bangladesh ciocase successis attingi la celon della Iarmilo concerne constaton de infectigioi cae procenton da curazzatai personoi. Romo, la internazia Mon Fonduso annonsis la aprobon de crediton egal valore al prescau 370 milionoi da usonai dolaroi favore al Iemeno, por subteni gian programon de economiai reformoi. Iemeno alfrontas tutan serion da economiai malfacilagioi, chargi multe dependas della enspesoi pere de petrolo, sed tiui enspesoi lastatempe malcrescis estigante casoin de malricezzo cae problemoin por disponibili de trinkebla akvo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.